Český rozhlas Plzeň u vás doma.
Lidové písničky, tance, kroje, zajímavé osobnosti, festival Chodská hýta, ale také titul Obec Plzeňského kraje za rok 2008. To vše patří k jedné z 11 historických privilegovaných chodských obcí, ležící jen několik kilometrů od Domažlic, Mrákovu. A právě tam vás v povídání i písničkách v dnešním vydání pořadu u vás doma zavedeme. Vaším průvodcem bude a příjemný poslech vám všem přeje Jan Markup. První kroky vedly k obecnímu úřadu, kde na mě čekal starosta Mrákova a dalších přidružených obcí, tedy Starého, Nového Klíčova, Mlínečku a Smolova, pan Josef Janeček. A usmíval se, je totiž pomyslnou hlavou obce, která byla v roce 2008 v Plzeňském kraji to vůbec nejlepší.
Myšlenka se rodila delší dobu, věděli jsme, že ta soutěž existuje, trošku jsme to sledovali, protože jsme nechtěli do toho jít nepřipravení, jo, takže se to připravovalo a vlastně v loni nějak v zimě při sestavování rozpočtu, když bylo zastupitelstvo, ta otázka padla a dohodli jsme se, že teda do toho půjdeme. Vyplníme přihlášku a ty potřebné formality, které jsou k tomu zapotřebí, zaplatili příspěvek, který je nutný zaplatit. Já teď už přesně nevím, myslím, že to je 2 koruny na obyvatele a podali jsme žádost a čekali jsme na rozhodnutí komise, kdy nás komise navštíví. Když jsme se dozvěděli, kolik obcí se teda přihlásilo, v loňském roce to bylo 16 obcí z Plzeňského kraje, z Domažlic jsme byli jediní, no takže jsme si dělali legraci a řekli jsme si, vyhrát určitě vyhrajeme, když ne celkově, tak aspoň v domažlickém okrese. Jo.
Tak vy jste o tom vítězství mluvili v nadsázce z legrace. Nakonec jste se skutečně stali obcí Plzeňského kraje. Čím vším máte pocit, že Mrákov oslovil hodnotící komisi?
Takže já si myslím, že to bylo hlavně díky tomu, že místní občané v celku spolupracují. Funguje tady několik spolků a samozřejmě každý přispěl nějakou částí do toho celkového vítězství. Samozřejmě velice dobře působil třeba chodský soubor, dětský soubor Mráček, zařízení školy, velice se líbil třeba Lomeček ve Starém Klíčově. Jo, ale každý přispěl svou částí. Takže těžko říkat, že jsme, jako se to někdy říká, že jsme vyhráli kvůli souboru nebo kvůli Lomečku, což není pravda, že jak jsem říkal, každý svou trošku přispěl.
Řekne-li se Mrákov, tak mě osobně se vybaví právě mrákovský soubor, který jste zmínil, a pak také třeba Chodská hýta. Vy určitě přidáte řadu dalších zajímavostí o Mrákově.
To, co jste zmiňoval, jsou takový nejznámější akce, které se tady v Mrákově dělají, ale nejenom to, spoustu akcí pořádá místní škola, školka, tělovýchovná jednota Mrákov, která má spoustu těch odvětví, kopanové, počínaje a já nevím, aerobikem konče. Dále tady funguje 3 sbory dobrovolných hasičů, Mrákov, Starý Klíčov, Nový Klíčov, takže ty taky tady zajišťují to svým způsobem kulturní dění, protože někdy, kdyby tady ty spolky nebyly, tak by třeba ani nebyla pouťová zábava, anebo nějaký ten bál, no, kde se ty lidi sejdou a pobaví. Fungují tady i jako myslivci, chovatelé poštovních holubů a Český zahrádkářský svaz tady dobře funguje, mají tady i svou ubytovnu a snad jsem na někoho nezapomněl.
Takovým vděčným mediálním tématem je ekonomická krize. Když jsem se dívala na rozpočet Mrákovské obce na rok 2009, tak ten rozpočet je víceméně vyrovnaný. Příjmy 12 milionů, výdaje 11 milionů korun. Když se podíváme na tu největší položku výdajovou, tak je to rekonstrukce mateřské školy, takže lze říci, že to je ta největší akce, která vás v tomto roce čeká.
No určitě rekonstrukce mateřské školky je největší akce na letošní rok. Je to zhruba 2,5 milionu korun, kde teda dojde ke kompletní rekonstrukci té školky, jak se říká, od střechy až po sklep, vymění se okna, zateplí střešní krytina i vnitřní vybavení. Ta školka už to určitě potřebuje a právě využijeme ten milion, který jsme dostali za vítězství za tu vesnici roku, tak tomu využijeme a samozřejmě ještě zhruba 1,5 milionu přidáme ze svého. Na tu rekonstrukci samozřejmě opravy je toho daleko víc. Jo, například máme zpracovanou projektovou dokumentaci na kompletní výměnu kanalizace v celé obci Mrákov, teda v části Mrákov, a vodovod na Smolově bychom chtěli teda taky udělat. Co se týče školy, která byla otevřená v roce 61, takže tam taky připravujeme projekt na její zateplení, výměnu oken, ale říkám, to jsou tak velké akce, na které obec ze svých vlastních zdrojů nedosáhne a samozřejmě se snažíme žádat o různé dotace a až bychom sehnali dotaci, tak se do toho pustíme. To je opravdu z vlastních zdrojů, jako z toho rozpočtu, který máme, nejsme schopni takový velký akce zafinancovat.
Mrákov patřil mezi jednu z 11 privilegovaných historických chodských vsí. Jeho obyvatelé vykonávali strážní službu k ochraně zemské hranice a obchodních stezek. Jako ostatní byl i Mrákov svobodnou obcí a zodpovídal se pouze královské moci. Zmiňovaných privilegií bylo hodně. Chodové mohli svobodně nakládat se svým majetkem, stěhovat se, ale především nemuseli robotovat. To bylo pochopitelně trnem oku vrchnosti a tak chodům, včetně těch z Mrákova, tato práva odpírala. V roce 1861 zachvátila Mrákov jiná tragédie, velký požár a téměř celá obec vyhořela. Nedotčeno zůstalo jen 6 usedlostí, oheň zachvátil i věž kostela. Malý zvon se rozlil, velký spadl na klenutí chrámu. Mrákovští začali před nadcházející zimou ihned opravovat svá obydlí a opravili i zničený zvon. Zdrátovali ho a tak se vysloužili přiléhavou přezdívku – dráteníci. starosta Mrákova Josef Janeček má vlastně pětinásobnou starost. Na jeho bedrech totiž leží blaho hned pěti přidružených obcí, vedle Mrákova rovněž starého Nového Klíčova, Smolova a Mlínečku. A i tyto obce se mohou letsčím spochlubit, připomíná mrákovský kronikář Josef Nejdl.
Starý Klíčov samozřejmě připomínán v té listině Jana Lucemburského z roku 1325 jako jedna z 11 historických chodských obcí. Asi 3 kilometry jihovýchodně od Starého Klíčova leží právě obec Nový Klíčov a Štítovky. Byly to takové dřevařské obce. A zajímavostí je, že mezi Novým Klíčovem a Štítovky byla postavena u 1906 škola. Bylo to zásluhou zemského školního inspektora pana Libického, který pobýval vedle na Mlínečku v letě, vždycky po letních prázdninách. A na jeho tedy popud vznikla škola, která tam byla až do roku 1964, kdy byla zrušena a děti potom přešly do školy v Mrákově. Jinak Mlíneček, pokud jsem ho zmínil, tak Mlíneček byl taky taková dřevařská obec. Je uveden na mapě z josefského mapování z let 1764-68. Stadionové tam potom postavili na gruntech sedláků z Klíčova mlýn a 3 domy se stájí pro panský dobytek. No a na to konto potom si klíčovští sedláci stěžovali vrchnosti na nepřístojné chování těch hrabat stadionů. Ohledně toho Starého Klíčova ještě stojí za zmínku, že v roce 1863 tam byla postavena kaple svatého Václava. Dělají se tam tedy slavné poutě na svatého Václava a zajímavostí je, že roku 1902 zase velký požár setřel starobylost obce. Zatím se zachovala jako stará chalupa číslo 80. Ve Starém Klíčově byl panský dvůr a ovčín. No a pak ještě bych se zmínil o Smolovu, protože ten Smolov je zajímavý tím, že v blízkosti Smolova se nacházelo původní hradiště Tusta, nebo Taus německy, podle jehož názvu tedy vzniklo pojmenování Domažlic německé.
Němcová, František Palacký, Karel Jaromír Erben, básník Antonín Klášterský nebo Jindřich Šimon Bár. Všichni ti kdysi Mrákov navštívili. A možná, že si to zamířili i do chalupy tehdy známé rodiny Bílků. Zapomenout bychom neměli na Manku Bílkou dceří Manku, která hned dvakrát navštívila pěšky svatého otce v Římě. Posledními z tohoto rodu byly široko daleko vyhlášené mrákovské šedličky sestry Anna a Marie Bílkovy. V jejich chalupě je dnes muzeum. Dveře vám otevře a úsměv k tomu přidá Běta Vondrašová, která se u sester Bílkových učila šít chodské kroje.
Paní Vondrašová, máte na sobě chodský kroj a protože sama chodské kroje šijete, tak předpokládám, že i tenhle se narodil ve vašich rukách.
No to víte, že jo. V chodově se šíla 32 let potom a ještě potom v důchodu a ještě dneska šiju.
Pojďme ho trochu popsat, ten kroj, který máte na sobě.
No já mám na sobě, to je takový jako spíš pracovní kroj. Kortonové látky jsou to a tu ty jsou portičky, ty parády. A potom na těch lepčích jsou plímky. Ty se jako nosí do kostela na takový lepší slévy.
No dobře, jak tedy vypadá, dejme tomu řekněme, sváteční chodský kroj?
No, tu ten zase jubka sukně, ale je to třeba z kašmíru a z jástěrky se nosí těžký vornátky, kašmírový teky. Co se nedá prát, víte, tak to se musí zase udržovat, aby to bylo pěkný.
Jak jste se vlastně vůbec k šití krojů dostala? Kdy jste si poprvé k tomu šití přičichla?
No, už od mala, protože napřed byly ty ženský šikovný. Naše máma mě šila všechny šaty sama, protože museli hospodařit, víte, ono to přišlo levnější. No a potom, když jsem byla už většinu, tak jsem se u těch Bílků se učila vyšívat ty šátky a víte, to byly taky takový přísný učitelky. Oni měli ty květy, namalovali mě květ, napsali, víte, na ty růže 1, 2, 3 odstíny, aby byly ty barvy, a já jsem vyšila jednu růži a šla jsem to tam okázat a teta Mařena vzala nožičky a vystříhla mě tu vyšívku takhle. Ty ji nemáš dobře stínovanou, ale učíš se to jednou takhle a budeš to dělat furt špatně. Já jsem přišla se řvaním domů, že mě to teta vystříhla, ale naučila jsem se to pořádně. To byli mistři. No, vzpomínám na ně. Protože když ta teta Anda, ta starší, ta byla taková, ona třeba měla zpěvník v tom nějakou sek brokátu, jo. A vyndala ho a řekla, podívej, Betinko, z takového brokátu nosil Karel IV. Roucha. Prostě to byla živá kronika, opravdu. On je to nakažlivý. Když se do toho zamilujete, tak to je konec. Já jsem potom byla taky v Plzni, nějaký čas zaměstnaná, a když jsem se vrátila, tak potom teprve jsem ještě víc jako to Chocko zašla milovat. A u těch Bílků to už byl potom konec.
Nová doba přináší nové věci a někdy zapomíná na ty staré věci. To se týká i nošení lidových krojů, i tady na Chocku. Jak vy vnímáte jako člověk, pro kterého to byla vlastně normální součást života? Že zkrátka už je to všechno okolo nás trochu jiné.
Byla válka, ne, Hitler, a tak jsme chodili do přástek a furt jsme byli všechny doma. Kdo neměl co dělat doma, takže zase to musela jako na službu a my jsme chodili do přástek. Furt jsme byli pohromadě, že jsme jako nevyšli do toho houfu nikam, no tak se kroje nosili, ale bylo po válce, toto všechno vzali do JZD, ty hospodáře. Dívčata začaly chodit do fabrik a začaly se převlíkat. A já vím, že tady byl pan vikář Prukner, to byl takový chod. On vydával věstník farní a jedno bylo ve věstníku takový citát od něho. Ryba se kazí od hlavy, chodský kroj od hlavy i od nohou. Protože se zašly stříhat i vlasy, my jsme měli furt vrkoče a ponožky. Tady se nosí furt červený punčochy. A takhle se to začalo potom, víte, načichli tomu městskému. No ale zase, Ičko, je to pěkný. Teď já jsem, Ičko, šila hromadu šatu těm mladým. Když je takový svátek Boží tělo nebo Božího, tak do kostela i ty mladí dívčata chodí v kroji. No a zase znova, Ičko, začaly zdobený sukně na báli a když jsou tady chodský slavnosti, tak šiju, Ičko, i domažlickým chtějí nosit všichni tu ty sukně, rukávečky, je to pohodlný na ty bély a je to pěkný.
Yeah.
Kdybyste se před přibližně 150 lety toulali chockem a zeptali se pocestného, kde Žemrákov vlastně leží, možná by vám hned nerozuměl. Jednou ze zajímavostí Mrákova je totiž jeho několikeré přejmenování. Jak to bylo a proč už to tak není, mi vysvětlil mrákovský kronikář Josef Nejdl.
V listině Jana Lucemburského o chodských obcích, o tom, kdy jako pověřuje chody strážní službou, tak je tam psáno mezi těma 11 obcema obec Mrdak nebo Mrdakovo, Mrdakov. No tak to je první jako zmínka o Mrákovu, vůbec písemná zmínka. Samozřejmě, že Mrákov je asi starší, zrovna tak jako všechny ty historické obce, které jsou právě v této listině do roku 1325 uvedený. Pak se to jmenovalo stále, ten Mrdákov, no až kolem roku 1890 se místní lidé zúčastnili pouti v Přešticích. No a tam účastníci pouti, že jo, poukazovali na eroticky působící pojmenováním toho Mrdákova. No a tak konšele potom požádali o přejmenování na Mrákov.
Mluvil jste o hanlivém podtextu toho slova, tak jak ho vnímáme my. On ten význam původní byl ale úplně jiný.
No, ve staročeštině slovo mrda znamenalo hýbat se. Takže zřejmě tady byli lidé pohybliví, hodně čilí, pracovití, no a od toho se prostě pojmenovala obec jako Mrdáko.
Josef Nejdl je nejen mrákovským kronikářem, ale také uměleckým vedoucím mrákovského chodského souboru. Když ho několik nadšených lidí v roce 1961 zakládalo, bylo mu přesně 20 let.
U toho zrodu souboru stál můj otec, který byl jedním ze zakládajících členů chodského souboru. Byl to pan Hofmann, pan Tomáš Wiesner, bývalý ředitel pivovaru Domažlického, můj otec, pan Vondraš, paní Vondrašová, několik ještě prostě těch místních lidí, kteří měli za úkol v roce 1961 připravit kulturní program pro otevření nové budovy základní školy v Mrákově.
Takže tím hlavním motivem pro vznik souboru nebylo třeba uchovávání tradic, ta prvotní myšlenka?
No, ty tradice se tady uchovávaly, to je samozřejmě, ty se tady uchovávaly a prvotní ten impuls byl právě program při otevření základní školy. Jinak tady v Mrákově působily významné národopisné pracovnice sestry Bílkovy, které uchovávaly všechny etnografické sbírky, tak krojové sbírky nebo kroje šily. Byly prostě velice známí nejenom tady na Chocku, ale i mimo Chocko. A velice známý byl jejich otec, Krejčí Bílek, který se zúčastnil národopisné výstavy v Praze právě svými kroji.
Vrátíme-li se k mrákovskému souboru, k Chocku určitě patří chocká muzika, k té patří dudy. Co je zvláštní, že mrákovský soubor si na vlastní muziku musel počkat více než 15 let?
Tady v Mrákově nebyl žádný dudák v té době, když se ten soubor zakládal. Bylo tady několik schopných hudebníků. V Mrákově působil kapelník tehdejší dechové hudby Šumavanka, pan Kuba Dufek. No tak se požádala dechovka k tomu, jestli by ten soubor doprovodila. Ono totiž v pozdější době, když se konaly svatby, tak už nehrála dudácká muzika při těch svatbách a při těch různých slavnostech, ale hrála právě dechová muzika.
A jak vypadá ten současný mrákovský soubor? Kolik má členů, jak často vystupuje?
Kolik má členů, tak ty členové, to je pohyblivé číslo, ale tak kolem těch 30, když nás jede 25, tak je to poměrně dost, ale na hejtě třeba nám vystupuje třeba těch 30, 35 lidí podle situace. No.
Předpokládám, že to je takový mix tanečníků mladých a pak také řekněme zkušených.
No, těch zkušených je u nás poměrně dost, ale převážně náš soubor je mladý. Tam samozřejmě nejstarší jsem tam já a pak jsou tam tanečníci, tanečnice a hlavně zpěváci kolem těch 20, 25 let, takže oni jsou mladí.
Takže to je asi dobrá zpráva, že zkrátka zájem o folklor neustává a stále je živý.
No to také díky dětskému souboru Mráček, který tady v Rákově působí, ten nám dodává dorost.
Vy jste uměleckým vedoucím mrákovského souboru. Zeptám se, kde například čerpáte náměty pro nové tance?
No náměty čerpáme tady z místních zdrojů, protože to je největší pokladnice folkloru, místní zdroje, no.
Jednou z akcí, kterou Mrákovský soubor pořádá, je chodská hejta, která se koná současně s chodskými slavnostmi. Bylo to vždycky tak?
No, ono totiž, ta chodská hejta se konala prvně v roce 63, když jsme se vraceli z vystoupení z Třebenic u Litoměřic, tak jsme v autobusu, poněž to vystoupení dopadlo velice pěkně, tak jsme se dohodli, že bychom měli folklor ukazovat v Mrákově. No a proto se tedy rozhodlo, že se bude pořádat chodská hejta. No chodská hejta se pořádala o pouti v Mrákově. Mrákově je pouť na svatého Vavřince. No a v tehdejší době se chodské slavnosti konaly v červenci. To znamená oslavu pohraniční stráže. Takže pouť byla volná, nebo datum pouti bylo volné, no tak my jsme využili toho, že prostě tady v Mrákově pouť, tak jsme dělali chodskou hejtu. No potom z různých důvodů jsme museli přesunout tu hejtu na červenec, poněvadž nám nebylo přáno konat o pouti teda tu hejtu. Ty chodské slavnosti se právě přesunuly na toho svatého Vavřince do Domažlic. No a my jsme teda museli tu hejtu jaksi přesunout na ten červenec.
Budete-li chtít navštívit Dolní Chocko a nelákají vás lidové písničky, kroje, zkrátka folklor, můžete navštívit třeba Lomeček ve Starém Klíčově. Žula se v něm přestala těžit v roce 1988 a teď je vyhlášenou destinací potápěčů. Ve vodě můžete narazit na sumce, kapry, štiky, amura, úhoře, candáta, tostolobika, jesetera, škeble, raky a nebo dokonce medúzy. To ovšem není všechno. Na dně leží rovněž vrak lodi a také legendární potápěčská kabina Atlantik. Má poslední zastávka ale nepatřila vodním radovánkám, ale Mrákovské základní škole. A těšil jsem se do ní. Milou pozvánkou byly totiž už její webové stránky, kde jsem nalezl spoustu zajímavostí a také slogan Mrákovská škola, škola mnoha možností. Co tato slova znamenají, mi vysvětlil ředitel školy Vladimír Dufek.
To mnoho možností je vepsáno v našem symbolickém M jako Mrákov. Na prvním místě tam máme mezilidské vztahy, na těch, který naše škola velmi bazíruje, Alpí. Dobrý den, prosím, proč nezdravíš, kolikrát jsme se dneska viděli, prostě slušné chování je u nás, jak mezi učiteli, tak teda ve vztahu učitel-žák a žáci navzájem prioritní. V další pacičce v uvozovkách máme moderní výuka, snažíme se tedy vyučovat moderně a tak dále, a tak dále. Ale mezilidské vztahy u nás na prvním místě.
Co je podle vás výhodou malé školy, tedy Mrákovské školy?
No, když jsme budovali a vytvářeli náš školní vzdělávací program, tak samozřejmě jsme se nějakým způsobem museli profilovat od těch velkých městských gigantů, kterým tedy konkurovat v žádném případě nemůžeme a museli jsme si stanovit priority. Jednou z hlavních priorit je tedy to, že jsme malá škola a jestliže v těch třídách máme 15, 16, 17 žáčků, to považujeme za obrovskou prioritu, no protože na ně vidíme. Veškeré problémy řešíme aktuálně, žáci jsou pod neustálým drobnohledem jak vyučujících, tak vedení a snažíme se, aby žádné problémy nezůstávaly ležet, ale všechno se snažíme řešit aktuálně. To je právě výhoda toho malého počtu dětí ve třídách. Další prioritou obrovskou je pro nás to, že zde žijeme na venkově a konkrétně pro mě jako pro tělocvikáře není nic lepšího, než když vyjde na jaře sluníčko a my se převlečeme do triček a trenýrek a vyběhneme si kamkoliv se nám zlíbí. Nemusíme nikam přejíždět, přecházet. Nemluvě o tom, že pořádáme pro děti celou řadu závodů, ať už jsou to orientační nebo různé topografické, kde tedy zase to okolí plně využíváme. Dál samozřejmě budeme-li mluvit o výtvarné výchově a tak dále, tak dále. Tak ten klid toho venkovského prostředí pro tu výuku je nepopsatelný.
Vy už jste to trochu naznačil, že ten školní rok z pohledu žáka je nesmírně bohatý. Připravujete řadu projektů, například Den vody a další. Žáci se zúčastňují mnoha soutěží, akcí. Pochlubte se nějakými úspěchy.
Úspěchy, jak se na ně nahlíží? Pro mě obrovským úspěchem už bylo teď, když jsme završili náš, řekl bych, maraton přespolních běhů na běhu na Korábu a v neděli dopoledne se k tomuto běhu přihlásilo 25 žáků naší školy plus 4 vyučující. To už pro mě jako pro ředitele je obrovský úspěch, že děti a učitelé mají zájem v neděli dopoledne si jet zazávodit. A samozřejmě, když už tam tedy vyhrají zlatou, stříbrnou nebo bronzovou, a tentokrát jich bylo 9, to se musím pochlubit, tak vás to zahřeje ještě víc. Dalším úspěchem, abychom nemluvili pořád jenom o sportu, i když sport je s Mrákovskou školou spojován velmi těsně, je i prezentace folklorní činnosti, a to našich nejmenších, a to je tedy ve folklorním souboru Mráček. Ty se tady schází vlastně každé pondělí a trénují tady vystoupení na různé kulturní a folklorní akce. V neposlední řadě bych se rád pochlubil i úspěchem z loňského školního roku, kdy jedno naše družstvo, oni se nazvali Mrákovské šelmičky, dosáhlo fantastického umístění soutěži paragraf 1155. To byla soutěž o právním povědomí mladých lidí. Na krajské úrovni v krajském kole Plzni obsadili 2. místo, což je zase pro naši malou školu obrovský úspěch. A dokazuje to, že nejenom sportem, třeba tím folklorem, je teda živá naše škola. Podařilo se nám tady, protože si myslím, že máme i velmi kvalitní, pracovitý tým v místní tělovýchovné jednotě, a tu pracovitost jsme zúročili právě vybudováním, ale hlavně sehnáním dotace, bez které by to víceúčelové hřiště nikdy nestálo. A doporučil bych vám, pokud někdy pojedete kolem, kdykoliv, přijďte se podívat, protože to hřiště opravdu plní svůj účel od rána téměř do večera.
Jako doma jsem se cítil v Mrákově. Budete-li mít cestu kolem, určitě se zastavte i vy a jak by vám v Mrákově řekli, přijďte pobejt. Někdy naslyšenou se těší Jan Markup.